Marek 10, 32 až 45. Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch 12 znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu má stát. Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívat, zbičují ho poplivou a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých. Tehdy k němu přistoupili Zebedovi synové Jakub a Jan se slovy: Mistře, prosíme, abys nám splnil přání. Co pro vás mám udělat? Zeptal se jich. Nech nás sedět ve slávě, jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici. Nevíte, o co prosíte, řekl jim na to Ježíš. Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest, který podstupuji? Můžeme, odvětili. Na to jim Ježíš řekl: Ano, budete pít kalich, který piji, a podstoupíte křest, který podstupuji. Dát vám sedět po mé pravici nebo levici však není na mě. To místo patří těm, pro něž je připraveno. A když to uslyšeli ostatních 10, rozhořčili se na Jakuba a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: Víte, že věhlasní vládcové národů nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc, tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a vydal svůj život jako výkupné za mnohé.
Blíží se Velikonoce, proto i poslední dvě otázky z té naší série, když se ptá Ježíš, patří do těsné blízkosti vrcholu Ježíšova příběhu, jeho ukřižování a jeho vzkříšení. Ta dnešní otázka není úplně čitelná na první pohled. Není hned jasné, na co se Ježíš učedníků vlastně ptá. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? A dokonce i samotná ta situace, v níž tahle ta otázka zazní, je docela podivná, až vlastně absurdní. Zároveň ale, jakož to vidíme po několikáté, Pán Ježíš celou tu podivnou konverzaci využívá k tomu, aby svoje učedníky a také nás naučil něco důležitého. Aby nám ukázal, jakými lidmi se máme stát a jaké postoje a jednání se mají projevovat mezi těmi, kdo patří do jeho království. Ježíš je s učedníky na cestě do Jeruzaléma. A atmosféra tam citelně houstne. Převažují obavy a strach. Bere si opět stranu apoštoly svých 12 a už po třetí otevřeně mluví o tom, co brzy přijde. Že bude vydán do rukou vůdců židovského národa a odsouzen na smrt. Že bude vydán pohanům, bude potupen, zbičován a zabit. A třetího dne vzkříšen. Na rozdíl od těch předchozích dvou předpovědí vlastního utrpení, nyní ale Ježíš říká, už je to blízko. Jdeme do Jeruzaléma a tam se to stane. Syn člověka bude vydán. Pán ví, že zbývá už vlastně jen několik dní, než se stane to, kvůli čemu na svět přišel. Ve své mysli se stále víc zaměřuje už na jenom jednu jedinou událost. Na završení své cesty. Naplnění toho božího záměru, kdy obětuje svůj život. Jak učedníci na tato vážná slova reagují? Zdálo by se, že po minimálně třetím jasném a otevřeném vyučování už pochopí, proč Ježíš přišel. A proč bude trpět a zemře a že právě takhle to má být. Jenže z té následující události jasně vyplývá, že nechápou ani trochu. A že jejich hlavy se zaměstnávají dost jinými věcmi než Ježíš. Přestože Jakub s Janem už nejmíň třikrát slyšeli, že Pán jde do Jeruzaléma dát svůj život, žádají ho, aby jim splnil jejich přání. Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. To je docela zvláštní způsob, jak s mistrem jednat. Pane, víš, máme jakou skromnou prosbu a chtěli bychom, abys udělal přesně to, co chceme. Dej nám, abychom měli místo ve tvé slávě. Jeden po tvé pravici, ten druhý po tvé levici. Ježíš opakovaně mluví o utrpení, co ho čeká, a o své smrti, která už je blízko, a učedníci řeší svoje postavení a v myšlenkách si rozdělují funkce. Zkuste si představit, že přijdete navštívit přítele, který umírá na rakovinu. Říká vám, že mu lékaři dávají už jenom pár dní, vy ho vyslechnete a pak mu začnete vyprávět o tom, jak vás naštval ředitel, když na místo vás povýšil vašeho kolegu. Váš přítel, pokud vás tedy ještě bude vnímat, tak si asi pomyslí, že jste se zbláznili v té situaci. A možná bude mít celkem oprávněný pocit, že mu a jeho situaci až tak moc nerozumíte. Ta žádost učedníků ale není jenom málo empatická, ona je navíc naprosto nesmyslná. Úplně se míjí tím záměrem, který Ježíš celým svým životem sleduje. Odkrývá, že učedníci vůbec nechápou, nerozumí tomu, co má Ježíš v plánu, tomu, co se v Jeruzalémě vlastně chystá. Dej nám místa ve své slávě, říkají. Tím nejspíš myslí místa ve tvé slávě, až budeš sedět na trůnu. Jeden bude premiér a druhý, já nevím, náčelník generálního štábu. Zkrátka, až budeš královat, chceme mít nejvyšší místa v tvém týmu. Dřív než učedníky odsoudíme, co by věčně nechápavé zabedněnce, zkusme ale přemýšlet sami o sobě. Nevypadají i naše modlitební žádosti někdy podobně? Nepřicházíme někdy i my k Bohu s podobným nastavením? Kolikrát ani my nechápeme, co v našem životě sleduje, a přesto máme pocit, že přesně víme, co zrovna teď potřebujeme. A přicházíme s přesnými požadavky. Mám takovou a takovou potřebu, udělej to prosím tak a tak, přesně tak, jak já chci. Možná, že bychom měli svoje modlitby doplnit o postoj, který nás Ježíš učí ve své modlitbě v zahradě Getsemane. Když se modlí před svým zatčením, prosí Otce, aby od něj odňal ten kalich ukřižování, který ho čeká. Ale s postojem ne co já chci, ale co ty chceš. Modlitba není určena v první řadě k tomu, abychom si od Boha vymohli to, co chceme, ale jde v ní o to, abychom rozpoznávali Boží vůli a s důvěrou v Boha se s tou vůlí dokázali sjednotit a vyprosili si sílu k věrnosti. I proto se v modlitbě Páně přece modlíme buď vůle tvá, nebo staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Nevím, jaká je vaše zkušenost, já musím přiznat, že se někdy při modlitbě Páně celkem přistihuji při tom, že toužím potom, aby se Pánova vůle děla na celém světě. V životech všech lidí, nejlépe těch druhých, co jsou mě nejblíž, akorát v tom mém si určím sám, jak to má dopadnout a vypadat. A možná máte podobnou zkušenost. Buď vůle tvá na celém světě, v životě druhých lidí, ale před mým životem. Nevíte, o co žádáte, říká Ježíš učedníkům. Nemáte ponětí, co vlastně chcete. Je to strašná ironie v celém tom příběhu a v celé té konverzaci. Vždyť co je nejvýraznějším pozemským momentem, kdy se zjevuje Ježíšova sláva? Kde nejasněji Ježíš demonstruje slávu Boží spravedlnosti? Kde nejsilněji ukazuje hloubku a slávu Boží lásky? Na kříži na Golgotě. Tam bude nejvíc vidět jeho sláva. ale po jeho levici a po jeho pravici bude někdo jiný. Ukřižovaní zločinci, mezi něž má být Mesiáš podle proroctví započten. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? To je ta otázka. A tou otázkou pán ještě víc podtrhuje, že Jakub s Janem netuší, oč si říkají. Možná podobně jako my často nedokážeme nahlédnout všechny důsledky toho, zač vlastně prosíme. Co všechno to pro nás bude znamenat, když tu naši prosbu začne pán Bůh naplňovat. Já jsem kazatelem skoro 13 let a mojí takovou hlavní a vlastně setrvalou modlitbou od počátku je, stručně řečeno, abych byl kazatelem nebo pastýřem podle Božího srdce. Prostě takovým služebníkem, který mě Bůh chce mít. A nevím, snad mě pán Bůh nějak tímhle směrem proměňuje, to ať soudí někdo jiný. Ale upřímně řečeno, nikdy bych nečekal, jaké všechny prostředky a situace, někdy celkem velmi těžké a nepříjemné, si k tomu naplnění té modlitby bude používat. A nevím, kdybych to věděl dopředu, jestli bych se tak modlil. Asi ano, ale stejně. A určitě to znáte i vy, že se modlíte za něco třeba i dlouho a máte pocit, že všechny ty věci jakoby nesouvisí vůbec s tou vaší modlitbou a pak po nějakém dlouhém čase zjistíte, že souvisí. Ježíš v té otázce mluví o kalichu a křtu. Kalich je ve Starém zákoně velmi často metaforou pro spravedlivý Boží soud nad zlem. Pít kalich znamená velmi často podstoupit utrpení. V případě Mesiáše dokonce nést Boží soud zástupně za druhé. A i křest je v tomhle případě obrazem zásadní mezní zkušenosti, níž se ten křtěný noří do utrpení a přemáhajícího smutku. Tou otázkou na pití kalicha a křest pán Jakubovi s Janem ukazuje, co to v jeho případě znamená mluvit o slávě a jakou cestou do slávy musí jít, že je to cesta oběti vlastního života. Můžete pít kalich, můžete být křtěni křtem. Učedníci odpovídají, můžeme. To je docela odvaha. A když tak odpovídají, ale je to zase spíš známka jejich nevědomosti a bláhovosti. Zase moc nevědí, co říkají. Všimněme si ale, že tentokrát jim to Ježíš nevyvrací, to jejich můžeme. Sice jim jasně řekne, že co se týče udílení míst, není to jeho věc, protože ta místa jsou připravena už pro někoho jiného, ale ohledně kalicha a křtu říká, budete pít a budete pokřtěni. A my z písma víme, že apoštol Jakub bude později popraven mečem pro Krista, tak je to ve Skutcích 12. A Jan, ačkoliv jako jediný z apoštolů zemře přirozenou smrtí, bude pro svou víru načas pobývat ve vyhnanství na nehostinném ostrově Patmos. Nakonec v našem vyprávění pán Ježíš využívá té situace, aby učedníky znovu učil o tom, jak to má ve vztazích mezi nimi, ve vztazích ve společenství církve fungovat. Jakoby pracuje s tou ambicí učedníků mít co nejvyšší postavení, aby jim ukázal, že v Božím království platí úplně opačné principy než mezi národy ve světě. 43. 44. verš. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. V Božím království má velikost a moc úplně jinou podobu. Zatímco ve světě moc vládne nade všemi, ale kdy i tyransky utlačuje, v církvi mezi námi má moc všem pokorně a dobrovolně sloužit. V Božím království není velký ten, kdo vládne mocí a hledá, jak vylepšit svoje postavení. Ten, kdo hledá svůj prospěch. Ale ten, kdo oddaně slouží druhým v lásce. To předpokládá postoj pokory, kdy si prostě nemyslím, že já jsem ten nejvýznamnější a že moje potřeby jsou ty nejdůležitější a že všichni ostatní jsou tu právě kvůli těm mým potřebám. Apoštol Pavel v listu Filipským ve 2. kapitole říká, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí a ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je jasný kontrast. Ne nějak ctižádostivě nebo hašteřivě cpát sebe sama do popředí, ne usilovat o prázdnou chloubu, snaze nějak zviditelnit svoje jméno a prosadit svoje práva, ale ponížit se. Nesmýšlet o sobě vysoce a dát jako přednější ty druhé. Ať není vaším cílem zviditelnit se, říká Pavel, vypadat dobře před druhými, mít skvělý image, ať vás neovládá touha po obdivu lidí. Vydejte se pokorně službě lásky. Nejde o image, ale o službu druhým. Nejde o slávu a velikost našeho jména, ale o Kristovu slávu. Pokora je v takovém zásadním protikladu s takovým postojem, že mám na něco nárok. To je postoj typu dlužíš mi. Kdykoliv se podíváte na někoho druhého, vidíte ho jako svého dlužníka. Dlužíš mi lásku, dlužíš mi pomoc, dlužíš mi odpuštění. Mám na to nárok, proto tu seš. Přístup apoštola Pavla byl úplně opačný. V listu Římanům píše, že se cítí dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. A je to postoj, který máme mít i my. Dlužíme službu druhým. Ne oni nám, my jim. John Piper, americký kazatel, napsal tahle slova. Učiň dobro druhých centrem svého zájmu a plánování a práce. Hledej svou vlastní radost v tom, že budeš radostnými činit druhé. Hledat svou vlastní radost v tom, že dávám radost druhým. To je základní nastavení nebo postoj srdce, o který tady běží. Kdo se chce mezi vámi stát velkým, buď vaším služebníkem, říká Kristus. Když vezmeme tuhletu výzvu vážně, výzvu téhleté otázky Ježíšovi a těch souvislostí, ve kterých zaznívá, když tu výzvu vezme vážně, co se všechno v našem životě bude muset změnit? Pokud budu chtít být služebníkem, pokud svůj život přestanu orientovat předně na svoje potřeby a budu chtít být pro druhé, co se bude muset změnit? Jak se změní můj přístup ke společenství, k ostatním lidem v něm? Možná, že to bude znamenat, že ve vztahu k někomu druhému bude třeba hledat smíření. Nebo prosit za odpuštění. Nebo odpustit druhému jeho provinění vůči nám. Možná to bude znamenat, že začneme přemýšlet, kde můžeme společenství dávat. Kde můžeme víc sloužit ke společnému prospěchu tím, čím nás Pán Bůh obdaroval. Budeme hledat, jak se zapojit tam, kde je potřeba, nebo kde jinde být užiteční. Platí o nás, že dáváme víc, než přijímáme? Pán Ježíš řekl, požehnanější je dávat, než brát, jak jeho slova připomínají Skutky 20:35. Jak neseme naše společné dílo, náš společný úkol, který tu od Pána máme? Jak přispíváme k tomu, abychom oslavovali Ježíše svým životem? Děláme mu čest, nebo jsme mu spíš pro ostudu, tím, jak žijeme? Jak usilujeme o to, abychom byli společenstvím, v němž převládá láska a jednota a vděčnost jeden za druhého? Jak společně pečujeme o to, aby se naděje evangelia dostala i k lidem, kteří o ní nevědí. Jak se na společném díle podílíme modlitbami, jak projevujeme lásku a podporu druhým v konkrétních vztazích, jakou konkrétní službou přispíváme, jak přispíváme finančně na společnou službu našeho společenství. Jsme aktivní, nebo spíš žijeme z aktivity druhých a z darů těch druhých. Ta modlitba Františka z Assisi možná nás může vést i nás, nejenom děti. Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Jestli je někde nenávist, dej, abych přinášel lásku. Jestli je někde pochybnost, dej, abych přinášel víru. Jestli je někde temnota, dej, abych přinášel světlo. Jestli je někde zoufalství, dej, abych přinášel naději. Jestli je někde smutek, dej, abych přinášel radost. Jestli je někde svárlivost, dej, abych přinášel jednotu. Jestli je někde urážka, dej, abych přinášel odpuštění. Dej, abych chtěl spíš potěšit, než abych sám byl potěšován. Abych raději chápal druhé, než sám byl pochopen. Abych raději miloval, než sám byl milován. Vždyť kdo dává, ten dostane. Kdo odpouští, tomu bude odpuštěno. Kdo umírá sobě, vstane k životu věčnému. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, říká Ježíš. Ta láska, k níž nás Pán zve a vyzývá, je láska, která se dává, která se obětuje. Nedává si sloužit, ale slouží. Vždyť ani Syn člověka, Ježíš sám, nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Naučme se od něj tahle pokoře a připravenosti sloužit druhým. Pak prožijeme, že mezi námi roste Kristova láska a budeme jeho láskou sloužit jeden druhému i lidem okolo nás. A i svět okolo nás tak bude moci poznat, jaký Pán Bůh je. Světlo jeho lásky bude skrze nás prozařovat temnotu beznaděje, aby z ní ještě mnozí mohli být zachráněni. Amen.